அதன் பிறகு கௌரவ அரவிந்த குமார் உங்களுக்கு 8 நிமிஷம் இருக்கின்றது.
அவைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களுக்கு நன்றி. இன்று நாங்கள் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு தொடர்பான சட்ட திருத்தம் ஒன்றிலே நாங்கள் இங்கே எமது விவாதத்தை முன்வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த அமைச்சை பொறுத்தளவிலே இந்த நாட்டின் முக்கிய அமைச்சுக்களிலே ஒரு அமைச்சாக இருக்கின்றது. அந்த அமைச்சின் செயல்பாடுகள் மக்களின் நாளாந்த வாழ்க்கையோடு தொடர்பட்ட செயல்பாடுகளாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இந்த நாட்டை பொறுத்தளவிலே வாகன நெரிச்சல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்த வண்ணம் இருக்கின்றது. இந்த வாகன நெரிச்சலின் காரணமாக இயல்பான வாழ்க்கை அங்கே குலைந்து போவதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. விசேடமாக கொழும்பு, கண்டி போன்ற பிரதான நகரங்களிலே இந்த வாகன நெரிச்சல்கள் மிக அதிகமாக இருப்பதன் காரணமாக மக்களின் அன்றாட தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வதிலே பல்வேறு தடங்களும் இடைஞ்சல்களும் இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த வாகன நெரிச்சலை நாங்கள் குறைக்க வேண்டுமெனில் இந்த வாகன நெரிச்சலுக்கான மாற்று வழியாக நாங்கள் அதிகளவான மேம்பால திட்டத்தை அமுல்படுத்துவதனூடாக, திட்டத்தை முன்னெடுத்து செல்வதனூடாக நாங்கள் இந்த வாகன நெரிச்சல் பிரச்சனையில் இருந்து விடுபடக்கூடியதாக இருக்கும். ஆகவே இந்த விடயத்தில் இந்த அமைச்சின் இன்னும் ஒரு அங்கமாக இருந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் பெருந்தெருக்கள் அபிவிருத்தி அதிகார சபை தனது செயல்பாடுகளை இன்னும் அதிகமாக விஸ்தரிக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கின்றது. எனக்கு தெரியும் நிதி பற்றாக்குறை இருக்கின்றது. இந்த அமைச்சின் செயல்பாடுகளுக்கு தடையாக இருப்பது, வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபைக்கு தடையாக இருப்பது இன்று இந்த நிதி நெருக்கடி தான். இந்த நிதி நெருக்கடியின் காரணமாகவே அபிவிருத்தி வேலைகளில் பாரிய தடை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. நாட்டிலே பெரும்பாலான பிரதான வீதிகள் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் 2ம் தர 3ம் தர 4ம் தர வீதிகளை எடுத்துக்கொண்டால் அவை இன்னும் அபிவிருத்தி செய்யப்பட வேண்டிய நிலையிலேயே இருக்கின்றன. ஆக அவற்றை நாங்கள் ஒரு முன்னுரிமை என்ற வகையிலே அதனை திருத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய தேவை அவசியம் கட்டாயம் இருக்கின்றது. அதே நேரத்தில் நான் பிரயத்தப்படுத்தும் மதுரை மாவட்டத்தை பொறுத்தளவிலே பல பிரதான வீதிகள் இன்னும் செப்பையிடப்படாமல் அவை அந்த பழைய நிலைமையிலே இருப்பதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. போக்குவரத்து வசதிகளில் இல்லாத குறைபாடு, போக்குவரத்து வசதிகளை தரமாக மேற்கொள்ள முடியாத நிலைமை இந்த வீதி அபிவிருத்தி செய்யப்படாதன் காரணமாக அங்கே ஏற்பட்டிருக்கின்றது. உதாரணமாக சொல்ல போனால் பெருகலையிலே இருந்து வெள்ளவாய்க்கு செல்லும் பாதை, அதேபோல் பண்டாரவளை நகரிலே இருந்து பூனகலைக்கு செல்லும் பாதை, அதேபோல் எல்லை பிரதேசத்தில் இருந்து நமுனுக்கல ஊடாக பசறை நகருக்கு செல்லும் பாதை, அதேபோல் பசறையிலிருந்து மடில்சுமை நகரத்திற்கு செல்லும் பாதை, வெளிமடையிலிருந்து உடபுசுலாவைக்கு செல்லும் பாதை, அதேபோல் ஹாலியல நகரிலிருந்து சாரணியா மற்றும் நாரங்கல போன்ற பாதை, அதேபோல் வேந்தபோல நகரிலிருந்து அம்பைவளை வரையிலும் செல்லும் பாதை போன்ற பாதைகள் மிக பிரதான பாதைகள். ஆனால் அவை சீர்திருத்தம் செய்யப்படாமல் இன்னும் இருப்பதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆகவே சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சாக இருக்கலாம், சம்பந்தப்பட்ட அதிகார சபையாக இருக்கலாம், மிக அதிக கவனத்தை இந்த வீதிகளிலே செலுத்துமாறு நான் இந்த உயர் சபையிலே முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். அதேபோல் நூரணி மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டால், நூரணி மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அங்கே லிந்துலையிலே இருந்து டைகம வரையிலும் உள்ள பாதை, அதேபோல் ரதலை ஊடாக நானோய பிரதான பாதை, அதேபோல் நுரணியிலிருந்து உடப்புசலாவை செல்லும் பாதை, புரூக்சைடிலே இருந்து கோணப்பிட்டிய வரையிலும் செல்லும் பாதை, அதேபோல் பத்தனையிலே இருந்து நாவலப்பிட்டிய வரையிலும் செல்லும் பாதை, இந்த பாதைகள் அனைத்தும் இன்னும் செப்பனிடப்படாமல் இருக்கின்றது. இதனால் பல்வேறு அசௌகரியங்களை மக்கள் சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதே நேரத்தில் வீதி அபிவிருத்தி என்று வரும்போது இந்த நாட்டிலே மிக மோசமாக இருக்கும் வீதிகள் என்றால் அது தோட்டப்புறங்களிலே மாத்திரம்தான் இருக்கின்றது. தோட்டப்புறங்களிலே இருக்கும் பாதைகள் மிக மோசமான நிலையிலே இருக்கின்றது, சீர்கட்டு போயிருக்கின்றது. அவசரத்திற்கு நோயாளியை கூட வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு வர முடியாத ஒரு அவலகரமான நிலைமை தோட்டப்புறங்களிலே இருக்கின்றது. ஆனால் இங்கே தோட்டப்புறங்களை பொறுத்தளவிலே, தோட்ட மக்களை பொறுத்தளவிலே கடின உழைப்பாளிகள், இந்த நாட்டின் அந்நிய செலாவணியை ஈட்டி தருபவதிலே முன்னுரிமை முதலாக இருப்பவர்கள் தோட்ட தொழிலாளர்கள். ஆகவே அவ்வாறு இந்த தோட்ட தொழிலாளர்கள் வசிக்கும் பிரதேசங்கள் அபிவிருத்தி செய்யப்பட வேண்டும், அவர்களின் ஊதியம் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும், தொழிலுக்கேற்ற ஊதியம் வழங்கப்பட வேண்டும். இவ்வாறு நாங்கள் செய்வதன் ஊடாக தோட்ட தொழிலாளர்களை நாங்கள் கௌரவப்படுத்தியதாக இருக்கும், அவர்களின் வாழ்வாதார பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வை ஏற்படுத்தியதாக அது அமையும். இப்பொழுது பொதுவாக மக்கள் மத்தியிலே ஒரு எண்ணம் இருக்கின்றது. மக்கள் என்ன சொல்கின்றார்கள் என்றால், மக்கள் எவ்வாறு அபிப்பிராயப்படுகின்றார்கள் என்றால், முந்தைய அரசாங்க காலத்தின் போது பாதைகள் மிக வேகமாக அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது, பாதைகள் மிக வேகமாக சீர்திருத்தம் செய்யப்பட்டது. ஆனால் இப்பொழுது இந்த அரசாங்கத்தினூடாக, எமது அரசாங்கத்தினூடாக மந்த கதியிலேயே பாதைகள் சீர்திருத்தம் இடம்பெறுவதாக மக்கள் மத்தியில் ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கின்றது. இது ஒரு நல்ல அபிப்பிராயமாக நான் பார்க்கவில்லை. இந்த அபிப்பிராயத்திலே ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டுமெனில் நாங்கள் மிக வேகமாக இயங்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது, அவசியம் இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையை பொறுத்தளவில் அதன் தலைவராக பொறியியலாளர் நிகால் சூரியாரச்சி அவர்கள் இருக்கின்றார். ஒரு திறமையான ஒரு தலைவர், சுறுசுறுப்பாக இயங்கக்கூடியவர், எல்லோரோடும் ஒரு அந்யோன்யமாக பழகும் ஒரு தன்மையை கொண்டவர். ஆகவே அவரின் தலைமையிலே அந்த அதிகார சபை மிக சிறப்பாக இயங்கக்கூடிய அந்த நிலைமையை நாங்கள் ஏற்படுத்த வேண்டும். எல்லோரும் அவருக்கு துணையாக இருந்து, இந்த அமைச்சுக்கு துணையாக இருந்து, அதிகார சபைக்கு துணையாக இருந்து நாங்கள் செயல்படும் போது அந்த மக்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்கு அது பெரும் வாய்ப்பாக இருக்கும், சௌகரியமாக இருக்கும் என்று கூறிக்கொண்டு வாய்ப்பளித்த அவை தலைவர்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
அடுத்ததாக ஹொன்ரபிள் டாக்டர் நளின்ட ஜேஸ் திஸ் ஹொன்ரபிள் பிரசந்த ரணவீர.
அந்த தின சக்கிரிய வகக்கையும் வகையும் கலமனா கண்ண பணத்தை ஆட்டத்தை கதாகரன் லபியம் பிலி பாந்தவ மாம் பேமி ஸ்தூதி வந்தேன். மே பணத்தை கினாவே நய லங்காவே நய கலமனா கரணே சந்தா கினாப்பு பணத்தா மேக்கு அத வினக்கொட்ட நய கலமனா கரணே கெசே வேத்தாத் இத்தியாச புறாவட்ட திதாஸ் பகே மஹிந்த ராஜபக்ஷ வெத்துமா சமஸ்த நய பிரமாண ரஜ பாரகன் விழாவே ட்ரில்லியன திகாய் அப்பயே வசர தாய கத்துலத்தை நம்ம திதாஸ் பகிந்த திவாஸ் தாத்திர பாலோ தாக்கோ ட்ரில்லியன ஹத்து தாக்கோ தமாய் வடி உன வசர தாய கத்துலத்தை அப்ப ஏ ட்ரில்லியன பாக் அப்பி ஏ வசர தாய காலத்துல அரகத்தா ஹேட்ட பேரன அங்கட்ட தனன விசால தேவந்த சங்வர்தனை அம்பேரட்டை கலா அதிவேகி மார்கட்டிக்க பாசல் பத்ததிய சௌக்கிய மம்மாவத் ஏவகேம விதிரி பலாகார வராயவல் குவந்தொடு பலவல் மேயாதி விதிரி ஹேட்ட பெனன அங்கட்ட தனன சங்வர்தனை அக்கரா ஈட பாசே மேரட்டை தேவந்த சங்வர்தனை அசா ஹொர்ரக்கம நாஸ்திய தூஷணிய வழக்கலாம் மைந்தல கரவா வகை தாகுணிய கரண்ட ஆப்பு வியாபாரண ஆண்டு பசுகிய வசர ஹதரட்ட ட்ரில்லியன ஹத்த தொலாதக்க வெடிவுட கர்ரப்பு எக்க வெட கர்ரப்பு எக்க வெடாக் நே ஹொரக்கம விதரை ஆவா ஜனவரி அட்டவிந்த பலையட்ட பிப்ரவரி விசியத்தெந்த துண்ண லங்கா இத்தியாசே மா ஹொரகமட்ட பதும் கரேட்ட ஜவ்வா ஏத்துல மேரட்டே ராஜ்ய பாலகோ இக்கத்து வெலா மா பேங்கு அமு தவாலே மங்கொல்ல கணக்கொட்ட மேரட்டே ஆயோஜக எய்த ஆயோஜக எய்த மேரட்டே ஆயோஜக விசுவாசனிய பாவ கத்து வெய்த நே ஏத்துல கடாவட்ட நகத்த மே ஆர்த்திக එදා 130කට තිබ්බ ඩොලරය අද 172 දක්වා 74 දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා. 131කට තිබ්බ එක කොහොමද ආර්ථික ඔස්ථාල්ලගේ ආර්ථික කලමනාකරණය? කොහොමද ආර්ථික ඔස්ථාල්ලගේ ආර්ථික කලමනාකරණය? එදාලා චම්ප කළා කිව්ව කොහොමද වේදිකාවල රාජපක්ෂලා ගන්න තෙල්වල බදු ප්‍රමාණයෙන් මේ රටේ දවන්ත මේ ත්‍රිවිල් මල්ලිලා නංගිලාට නිකන් මේ තෙල් බදා තෙල් සාන දෙන්න පුළුවන් කියලා. කෝ අද චම්පකල අට කියලා ඇටකේල් කාපු රිලව් වගේ කතා නෑ. අද කතා නෑ. මහලු ආර්ථික ඔස්ථාලේ ආර්ථික කළමනාකරණය කෝ 1977 ඉඳන් මේ දිගටම රුපියල අව ප්‍රමාණය වුණා, මස්ස බාල් දුණා. හැබැයි ඒ කාලය තුල 1987-96 කාලය තුල මේ යුද්ධයක් ඒ කාල යුද්ධෙත් ඒකම රටේ දකුණු ත්‍රස්තවාදයත් එක්ක 7.4% තමයි ඒ වෙලාවේ රුපියල මස්ස බාල් දුණේ. ඊළඟට අපි 96 ඉඳන් 2002 දක්වා ඒ වෙලාවේ රුපියල් 6%කින් මස්ස බාල් දුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයේ දවන්ත මේ රටේ යුද්ධයක් තියාගෙනත් දවන්ත ආර්ථික සංවර්ධනයක් කරාගෙන යනමුණුත් මේ රටේ වසර 10 තුළ රුපියල අගය 2.8%කින් තමයි අව ප්‍රමාණය වුණේ. ඊට පස්සේ ආර්ථික ඔස්ථාල්ල ගත්තා 2015 ජනවාරි 8 වෙනිදා මේ දක්වා 131-174 දක්වා වැඩි වුණා රුපියල් 43%කින් රුපියල මේ වසර 4ට මස්ස බාල්දු වෙලා තියෙනවා මේ වෙන විට. මේ තාම වර්ෂය අවසානෙත් නැහැ. ඒ වෙනකොට 200කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් නගිනවා. මේකේ තුල විතරක් මේ ආර්ථික ඔස්ථාර්ලගේ ආර්ථික කළමනාකරණය හැකියාව වෙන්න බලන්න. ඒකේ සාමාන්‍ය අපි මේ රටේ පාරිභෝගික ජනතාව මහ ලොක්කොට කිව්ව කොහොමද අපි ඍජු බදු වැඩි කළා වක්‍ර බදු අඩු කරනවා කියලා රුපියල කළමනාකරණය කරන්න බැරි වීම නිසා මේ රටේ දුප්පත් අහිංසක පාරිභෝගික ජනතාවට ගෙවන්න ඕන වියදම් ටික මේ රටේ මිනිස්සු පිටරටින් ආනයනය කරනවා. එළවලු වියලි ආහාර පිටි නිෂ්පාදන වර්ග මාළු ආහාර වර්ග ඒ වගේම කුළුබඩු වර්ග පළතුරු බීම වර්ග මේව සඳහා වර්ෂයකට අපිට යනවා US බිලියන 1841ක්. මේ කුළුබඩු ටිකයි මේ අත්‍යවශ්‍ය වාහන ටික අපිට ආනයනය කරන්න යනවා 1.8 බිලියන 1.841ක් ඩොලර් බිලියන. එතකොට අපි ඩොලර් එකට 41 ගානේ මේ පාරිභෝගිකය ගෙවන්න උනොත් 1.841 වැඩි කිරීම 40 ගත්තම කෝටි 7500ක් මේ රටේ අහිංසක දුප්පත් ජනතාවට රුපියල මස්ස බාල් දීම නිසා ගෙවන්න සිද්ධ වුණා. ඒ වගේම 2014 සාපේක්ෂව මේ රටේ සාමාන්‍ය ජනතාව අපි අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩට අමතරව පාරිභෝගික භාණ්ඩ ගෙන්නන ඖෂධ වර්ග, ගෘහ උපකරණ, වාහන, ඇඳුම් පැළඳුම්, පොත්පත්, දුරකථන මේ ආදී භාණ්ඩ වර්ග සඳහා අපිට වර්ෂයකට යනවා 2661ක් US බිලියන 2641ක්. මේක 41 වැඩි කරාම කීයද? පාඩුව කෝටි 11.10යි. එතකොට අතන 7500යි අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ගෙන්වීම වෙනින් 7500යි පාරිභෝගික භාණ්ඩ ගෙන්වීම වෙනුවෙන් 11.10යි කෝටි 18500ක් රුපියල මස්ස බාල් දීම තුල මේ රටේ ජනතාවට ගෙවන්න උනා 18500ක්. ඒක සමානයි හම්බන්තොට වරාය අවුරුදු 99කට විකුණලා ගත්ත මුදලට වඩා වැඩි මේ ණය ප්‍රමාණය. හම්බන්තොට වරාය විකුණලා අවුරුදු 99කට චීනයට ගත්ත මුදලට වඩා වැඩි. කොහොමද ආර්ථික ඔස්ථාල්ලගේ හැකියාව? අද හම්බන්තොට විකුණලා ගත්ත මුදල ණය ගැව්වද? ණය ප්‍රමාණය අඩු වුණාද? නෑ. ඒවත් දාලා කාබාසිනයක් කළා ඉවරයි. ජාතියට අනාගත පරපුරට අපේ මතු උපදින්න දරුවන්ට අපේ මතුපදින් වෙන දරුවන්ට තිබ්බ ඒ භූමියත් ඉවර කරා මේ රටේ ආර්ථික ඔස්තලක ආර්ථික කලමනාකරණය නිසා මේ කෝටි 18500 වසර හතරක් ඇතුළත පාඩුව හම්බන්තොට වරා ඒකේ පසුගිය දවස් දෙකේ රුපියල මස්ස බාල්දු වීම තුල පමණක් බිලියන 55ක් ගෙවන්න උනා. ඒක සමානයි ගිය සතියේ රුපියල ප්‍රමාණ වීම තුල අපිට ගෙවන්න ණය ප්‍රමාණයත් එක්ක මුදලට සමානයි. කොළඹ කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයේ හදන යන මුදල කියනවා ලෝක ඇමරිකාවට ඇමරිකාවේ ආර්ථික ශක්තිමත් වීම තුල අද අපේ රුපියල ඇතුළු සියල්ල මස් බාල් දුණා කියලා. ඒ නයි යකඩ ආණ්ඩු ගන්න ඕනේ. මාළක ඔස්තාල්ලා ගත්තේ ආණ්ඩු ඕක කරියන්නේ. ලස්සන කලමනාකරණය කළා මේ රටේ ජනතාවට සාන ලබා දීලා සුඛිත මුඛිත ජීවිතයක් ඇති කළා. තරුණ තරුණියන්ට ලක්ෂ ලක්ෂා දස ලක්ෂයක් දෙනවා කියලා. මෙහෙම කියපු ආපු ආණ්ඩුවනේ ෆ්‍රී වයිෆයි දෙනවා කියලා. නා පුංචි ළඟල පුංචි කාර් දෙනවා කියලා ආපු ආණ්ඩුව ගහපු කෙලිය කෙලිල්ල කොහමද? අද වෙනකොට කෝ ඩියුටි ටික කොහමද පුංචි කාර් එකට? මේකද ආර්ථික කලමනාකරණය? අපි ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුවට බොම් පැහැදිලිව කියනවා මේ ආණ්ඩුවට මේ ආර්ථික කලමනාකරණය කරන්න සියා මේ රට ගෙනියන්න බෑ. මේ වර්ග කිලෝමීටර් 66510 එකට එකතු කළා මේ යාපාන ආණ්ඩුව හොර නඩය වික්කත් මේ ආණ්ඩුව රට ගොඩගන්න මේ ආණ්ඩුවට බෑ කියන එක ප්‍රකාශ කරමින් අපි මේ ඉදිරියේදී මේ ආණ්ඩුව ගෙදර යවන සටනට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රගතිශීලී තරුණ තරුණියන්ට අපි ආරාධනා කරමින් මම මේ අවස්ථාවත් මගේ වචන ස්වල්ප අවසන් කරන ස්තුති.
ඊළඟට කරු සනග මන්ත්‍රීතුමා තිලකරාජා කෞරව තිලකරාජා අවர்கள்
சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இன்று விவாதத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்ற தீவிர பொறுப்பு முகாமை சட்ட ஏற்பாடுகளின் ஒழுங்கு விதிகளின் அதேபோல பெருந்தெருக்கள் அமைச்சின் குறை நிறைப்பு விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றுவதற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்காக உங்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கின்றேன். குறிப்பாக இந்த பொறுப்புடைமை முகாமை என்கிற போது திரைசேரிக்கு இதில் முக்கிய பங்கு இருக்கிறது. கடன் பெறுவதில் கடன் வழங்குவதில் அதுபோல திரைசேரி மேற்பார்வை செய்கின்ற நிறுவனங்களின் பொறுப்புடைமையை அவதானிப்பது தொடர்பாக அந்த வகையில் பெருந்தோட்ட மனிதவள அபிவிருத்தி நிதியத்தின் பணிப்பாளர் சபையின் உறுப்பினராக நிதியமைச்சின் பிரதிநிதியாக திரைசேரியின் உறுப்பினர் ஒருவர் இருக்கிறார். அந்த திரைசேரியின் உறுப்பினருக்கு அல்லது திரைசேரிக்கு இந்த பெருந்தோட்ட மனிதவள அபிவிருத்தி நிதியம் தொடர்பில் ஒரு பொறுப்புடைமை இருக்கிறது. அதுதான் பெருந்தோட்ட பிராந்திய கம்பெனிகள் மாதாந்தம் தங்களது வருமானத்தில் ஒரு பகுதியாக இந்த பெருந்தோட்ட பிராந்திய கம்பெனிகளின் சார்பாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் தோட்ட தொழிலாளர்களின் சேமநலன்களை கவனிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த நிதியத்திற்கு ஒரு தொகை பணத்தை செலுத்த வேண்டும் என. ஆனால் அந்த பணத்தொகையை உரிய முறையில் செலுத்தாத பெருந்தோட்ட பிராந்திய கம்பெனிகள் இன்றைய திகதியில் 400 மில்லியன் ரூபாவை அவ்வாறு செலுத்த வேண்டியதாக இருக்கிறது. எனவே 400 மில்லியன் ரூபாய் செலுத்தாத நிலையில் அந்த பெருந்தோட்ட பிராந்திய கம்பெனிகள் எவ்வாறு பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு அவர்களின் சேமநல விடயங்களில் கவனத்தை செலுத்தியிருக்கும் என்பதை நாங்கள் வினாவாக எழுப்ப வேண்டியிருக்கிறது. எனவே இதனை மேற்பார்வை செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு திரைசேரி அதிகாரிகள் என்கின்ற வகையில் திரைசேரி அதன் பணிப்பாளர் சபையில் ஒரு உறுப்பினர் என்கின்ற வகையில் திரைசேரி உறுப்பினருக்கு அதில் ஒரு பொறுப்புடைமை இருக்கிறது. இந்த பொறுப்புடைமை நான் நினைவுபடுத்துவதற்கு காரணம் இவ்வாறு நிதியத்துக்கு ஒரு தொகையை செலுத்துகிறோம் என்கின்ற காரணத்தை காட்டிதான் தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய சம்பளத்தின் ஒரு பகுதியை அவர்கள் வழங்காது, அதாவது பணமாக வழங்காது, தாங்கள் உட்கட்டுமான வசதிகளில் சேவைகளை வழங்குவதற்காக அந்த நிதியினை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறோம் என சொல்லி வருகின்றார்கள். எனவே சம்பள பேச்சுவார்த்தைகளின் போது அவ்வாறு தோட்ட தொழிலாளர்களின் சேமநல விடயங்களுக்காக தாங்கள் ஒரு தொகையை ஒதுக்கீடு செய்வதாக சொல்லுகின்ற இந்த கம்பெனிகள் அதனை முறையாக செலுத்தி செய்வதாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் இன்றைய நாட்களில் தோட்ட தொழிலாளர்கள் வாழுகின்ற அந்த பகுதிக்கு உட்கட்டுமான வசதிகளையும் வீடமைப்பு வசதிகளையும் செய்வதற்கு அரசாங்கம் என்கின்ற வகையிலே அமைச்சின் ஊடாக அமைச்சர் திகாம்பரம் அவர்களின் மலைநாட்டு புதிய கிராமங்கள் உட்கட்டமைப்பு சமுதாய அமைச்சர் அமைச்சின் ஊடாகவே பல்வேறு வேலை திட்டங்களும் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. எனவே அத்தகைய அந்த பொறுப்பிலிருந்து விலகி இருக்கும் பெருந்தோட்ட பிராந்திய கம்பெனிகள் இவ்வாறு அந்த சேமநல விடயங்களுக்கு கொடுக்காமல் இருக்கின்ற அந்த 400 மில்லியன் ரூபாய்களை செலுத்துவதன் மூலமாக நிச்சயமாக அந்த அவர்கள் செய்யாது விடுகின்ற அந்த சேமநல பணிகளுக்கு செலவிடப்பட வேண்டிய தொகையை சம்பளத் தொகையில் அதிகரிக்கின்ற போது தோட்டத் தொழிலாளர்களின் சம்பள கோரிக்கையான 1000 ரூபாய் சம்பள கோரிக்கையை நிச்சயமாக நிறைவேற்ற முடியும். அந்த தகவலை யாரும் வெளியே சொல்லுவதில்லை. அதற்காக வேறாக ஒரு உடன்படிக்கை செய்து கொள்கிறார்கள். அத்தகைய ஒரு உடன்படிக்கை இரண்டாவது உடன்படிக்கையாக இந்த கூட்டு ஒப்பந்த தரப்பினிடையே மேற்கொள்ளப்படுகின்றது என கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திடுகின்ற இலங்கை தேசிய தோட்டத் தொழிலாளர் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான வடிவேல் சுரேஷ் அவர்கள் ஊடகங்களிலே தெரிவித்த கருத்தினை நான் ஆதாரபூர்வமாக ஊடகம் ஒன்றின் விவாதத்தின் போது தெரிவித்திருந்தேன். அதே விவாதத்தில் கலந்து கொள்கின்ற இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திடுகின்ற இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசின் உபதலைவர் அருள்சாமி அவர்கள் அத்தகைய ஒப்பந்தம் ஒன்று செய்வதில்லை என சொல்கிறார். எனவே இங்கே ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திடுகின்ற இரண்டு அமைப்பினர் முன்னுக்கு பின் முரணான ஒரு தகவலை தெரிவிக்கின்றார்கள். குறிப்பிட்ட ஒப்பந்தம் அவ்வாறு சேமநலன்களை கவனிப்பதற்கான ஒரு ஒப்பந்தம் செய்யப்படுவது என்றும் செய்யப்படுவது இல்லை என்றும் சொல்கின்றது. இது கட்டாயமாக இந்த பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட வேண்டிய விடயம். திரைசேரியும் அந்த சபையின் அந்த நிதியத்தின் ஒரு அங்கத்தினர் உறுப்பினர் என்கின்ற வகையிலே திரைசேரிக்கும் பாரிய பொறுப்பு ஒன்று இருக்கிறது. இந்த 400 மில்லியன் ரூபாய் கொடுக்கப்படாததும் அதே போல ஒவ்வொரு காலம் இவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்களா இல்லையா என்பதை அறிக்கையிட வேண்டும். அது அந்த பெருந்தோட்ட நிதியம் தனியார் கம்பெனி சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்கின்ற வகையிலே அது பாராளுமன்றத்துக்கு பொறுப்பு கூறக்கூடிய கணக்கு வழக்குகளை கொண்டிருப்பதில்லை. எனவே அவர்கள் தனியார் கம்பெனிகள் என்கின்ற வகையில் அந்த வகையில் தான் அந்த கணக்குகளை பராமரிக்கிறார்கள். எனவே திரைசேரி உறுப்பினர் ஒருவர் இருக்கிறார் என்றால் இது தொடர்பான கேள்வியை எழுப்பி அது தொடர்பான விவரங்களை இந்த பாராளுமன்றத்துக்கு அறிவிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்வதோடு இந்த சபையிலே இந்த சம்பளம் தொடர்பாக பிரதி அமைச்சர் ஹர்ஷ விதாரணா அவர்கள் ஹர்ஷ டி சில்வா அவர்கள் சொன்ன கருத்துக்கள் எங்களோடு உடன்பட முடியாமல் இருக்கிறது. 805 ரூபாய் சம்பளம் என்பது ஒரு நாமத்தொகை. அவ்வாறான ஒரு தொகை கிடைக்கப்பெறுவதாக அவர்கள் கணக்கு காட்டுகிறார்களே தவிர அவ்வாறான ஒரு தொகை உண்மையாக கிடைக்க பெறுவதில்லை. அதை பற்றிய தெளிவான விளக்கத்தை மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் விஜித் ஹேரத் அவர்கள் இங்கே சுட்டிக்காட்டியமைக்கு நான் நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும். அதற்கு மேலதிகமாக நான் சில விடயங்களை சொல்லி வைக்க விரும்புகின்றேன். இந்த சம்பள பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடுவதற்காக இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் இலங்கை தேசிய தோட்ட தொழிலாளர் சங்கம் அதே போல கூட்டு கமிட்டி ஆகிய தொழிற்சங்கங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்ற வேளையிலே இந்த பாராளுமன்றத்தில் இந்த சம்பள விடயம் தொடர்பான எந்த பேச்சுவார்த்தைகளும் இடம்பெறுவதில்லை. பாராளுமன்றத்துக்கு வெளியே தான் முதலாளிமார் சம்மேளனத்துக்கும் அதே போல கூட்டொப்பந்தத்திலே கைச்சாத்திடுகின்ற தொழிற்சங்கங்களுக்கும் இடம்பெறுகிறது. எனவே பாராளுமன்றத்தில் பேசப்படாத ஒரு விடயம் இருக்கின்ற போது இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசின் தலைவர் ஆறுமுகம் தொண்டமானவர்கள் பாராளுமன்ற பதவியை விலகுகிறேன் என்று நாடகம் காட்டுகிறார். இதன் ஊடாக அவர் சொல்ல வருவது என்ன? நாங்கள் கோருகிறோம், இதுதான் உங்கள் முடிவு எனில், ஆறுமுகன் தொண்டமானவர்கள் இந்த பாராளுமன்ற பதவியிலிருந்து விலகிக்கொள்வதுதான் முடிவு எனில் அதை செய்யுங்கள், உங்கள் முடிவுதான் மலையகத்தின் வெடிவு. இதைத்தான் காளிமுகத்திடலே அன்று கூடியிருந்த அத்தனை இளைஞர் யுவதிகளும் கோரினார்கள். இதிலிருந்து விலகுங்கள், முடிவுங்கள் முடிவு தாராளமானதாக இருக்கும், அந்த முடிவுதான் மலையக மக்களின் வெடிவு என்பது. அது மாத்திரமல்ல, நீங்கள் இந்த நாடகத்தினூடாக அரங்கேற்ற நினைப்பது எங்களுக்கு என்னவென்று தெரியும். அடுத்ததாக பொதுச் செயலாளரை நியமித்துக் கொண்ட முன்னாள் உங்களது மாமனார் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அண்ணாமலை அவர்களின் மகளை இப்போது கட்சியின் செயலாளராக இருக்கிறீர்கள், அவருக்கு ஒரு பதவி பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். நீங்கள் விலகிக் கொண்டால் அந்த இடத்துக்கு அனுஷா சிவராஜா வரப்போகிறார். அப்படித்தான் உங்களது திட்டம் அமைந்திருக்கிறது. நீங்கள் உண்மையாக திட்டம் மக்களுக்காக இதனை செய்வீர்களாக இருந்தால் நீங்கள் பதவி விலகுவது மாத்திரமல்ல, இந்த இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசின் ஊடாக உங்களது வாக்குகளோடு சேர்ந்து வந்த பிரதி அமைச்சர் முத்துசிவலிங்கம் அவர்களும் இந்த பதவியிலிருந்து விலக வேண்டும். அதே போல அடுத்து வருவதற்கு நீங்கள் திட்டமிடுகின்ற அனுஷா சிவராஜா அவர்களும் இந்த பாராளுமன்றத்துக்கு வராமல் இருக்க வேண்டும். இத்தகைய முடிவுகள் எடுங்கள். இதுதான் மலையகத்தின் விடிவுக்குரிய ஒரே ஒரு சந்தர்ப்பமாக இருக்கும் என நான் அந்த இளைஞர் சார்பாக கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். ஏனெனில் இது ஒட்டுமொத்த நாடகம். இந்த நாடகத்தின் ஊடாக தாங்கள் பழகி பதவி விலகி விட்டதன் ஊடாக பொதுமக்களுக்காக ஏதோ சாதனை செய்து விட்டதாக வரலாறு செய்து விட்டதாக சொல்ல வருகிறார்கள். சௌமியமூர்த்தி தொண்டமான் அவர்களின் நினைவு நாளில் அந்த பதவி விலகலை செய்ய போவதாக அறிவிக்கிறார்கள். நிச்சயமாக செய்யுங்கள். அது ஒரு நினைவு நாள் மாத்திரம் அல்ல, அது மலையக மக்களின் வாழ்க்கையில் ஒரு நன்னாளாகவும் இருந்து விட்டு போகட்டும். அந்த நன்னாளில் இருந்து மலையக மக்களின் மறுவாழ்வு ஆரம்பிக்கட்டும். ஆனால் இளைஞர்கள் யுவதிகள் எல்லோரும் இன்று காலிமுகத்திலே வீதி எங்கும் நகரம் எங்கும் கூடி நின்று அவர்கள் கோருவது நீங்கள் கூட்டு ஒப்பந்தத்திலிருந்து விலகுகள் என்பதுதான். எனவே தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள், மக்களின் கோரிக்கை நீங்கள் கூட்டு ஒப்பந்தத்திலிருந்து விலக வேண்டும் என்பதை தவிர நீங்கள் ஒன்றுக்கும் பிரயோசனம் இல்லாமல் வகிக்கும் இந்த பாராளுமன்ற பதவி. இந்த பாராளுமன்ற பதவியை இருப்பதனால் நீங்கள் என்ன செய்துவிட்டீர்கள்? இதை விலகி நீங்கள் சாதித்து காட்டுவதற்கு பாராளுமன்றத்துக்கு வந்து எத்தனை நாள் வந்து எத்தனை விடயங்களை முன்வைத்திருக்கிறீர்கள்? எனவே பாராளுமன்றத்தில் வந்து எந்த ஒரு விடயத்தின் பிரயோசனம் இல்லாத பதவியில் நீங்கள் இருந்தால் என்ன, இல்லாவிட்டால் என்ன, அதை பற்றி மக்களுக்கு அக்கறை இல்லை. உங்களுக்கு உண்மையில் மக்கள் அக்கறை இருந்தால் நீங்கள் எவ்வித பொறுப்பும் இல்லாமல் ஒன்றுக்கு ரெண்டேன ரகசியமாக ஒப்பந்தம் செய்து கொள்கின்ற அந்த ஒப்பந்தங்களை விடுத்து அந்த கூட்டு ஒப்பந்த முறையிலிருந்து விலகுங்கள். பொறுப்பு வாய்ந்தவர்கள் என்ற வகையிலே இன்று மலையகத்திற்கு தலைமை கொடுக்க வந்திருக்கும் இளைஞர் கூட்டமாகிய நாங்கள் எங்களது பாதை என்பதை நாங்கள் தீர்மானிப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறோம். தொடர்ந்தும் இந்த ஏமாற்று கூட்டு ஒப்பந்த விடயத்தில் வெவ்வேறு விதங்களாக இருந்து நீங்கள் இவ்வாறு நாடகம் ஆடுவதை நாங்கள் நிச்சயமாக அம்பலப்படுத்துவோம். அதேபோல பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வடிவேல் சுரேஷ் அவர்களிடம் மிக முக்கியமான ஒரு விடயத்தை சொல்ல வருகிறேன். நான் அவருக்கு நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும். இத்தனை 23 வருட காலமாக இரண்டாவது ஒப்பந்தம் என ஒரு ரகசிய மறைமுக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டு வந்திருக்கிறது. அதை பற்றி இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் எங்கும் வாய் திறக்காமல் இருந்திருந்தார்கள். ஆனால் கடந்த வருடம் இலங்கை தேசிய தோட்டத் தொழிலாளர் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் பதவியை ஏற்றுக்கொண்ட வடிவேல் சுரேஷ் அவர்கள் கடந்த வாரம் ஊடகங்களிலே இத்தகைய இரண்டாவது ஒப்பந்தம் ஒன்று செய்யப்படுவது சம்பந்தமாக சொல்லியிருக்கிறார். மாடை பிடித்து விட்டார்களாம், இனிதான் கயிறு வாங்க வேண்டுமா? எனவே கயிறு முதலாளிகள் கம்பெனிகள் கையில் இருக்கிறது, மாடுகளாக இவர்கள் அந்த ஒப்பந்தத்தின் பின்னே சுற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே இந்த மாடுகள் கதையை விட்டு இந்த கயிறுகளை
நேரம் முடிந்துவிட்டது
என்ற அடிப்படையில் இந்த மாடுகளாக ஒப்பந்தத்தின் பின்னர் சுற்றாமல் கயிறுகளை பிடித்துக் கொண்டிருக்கும் முதலாளிகள் சம்மேளனத்திடமிருந்து உரிய சம்பளத்தை பெறுவதற்கு இந்த தரப்பு உரிய முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும். கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி.
வேறு கூட வினாடி தயார்
මුලාසරණරුඩ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, අද දවසේ සාකච්ඡාවට බඳුන්වන සක්‍රීය වගකීම් කළමනාකරණ පනත සම්බන්ධව අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම සතුටු වෙනවා. මේ පිළිබඳව අද දවසේ කළ කතා පිළිබඳව සවන් දීමේදී විශේෂයෙන් අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ මේ රටේ නැත්නම් ආර්ථිකය පිළිබඳව චිත්‍රයක් අපිට පේනවා. බොහෝ අය ප්‍රකාශ කරන විදිහට මේ ආර්ථිකය අද වෙනකොට දුර්වල මට්ටමින් පවතින. එකක් තමයි විශාල ණය කන්දරාවක් දේශීය සහ විදේශීය වශයෙන් අපිට ගෙවන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් මේ රටේ දේශීය මුදලේ විදේශීයාගේ අඩු වෙනවා. අනෙක් පැත්තෙන් රැකියා ව්‍යුක්තිය බරපතල විදිහට අද සමාජගත වෙලා තියෙනවා. ජීවන වියදම වැඩි වීගෙන යනවා. රටේ බඩු මිල ඉහළ යනවා. මිනිසුන්ට ජීවත් වීම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එක පැත්තෙන් රටේ ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා අතර යම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා අපි මාධ්‍ය හරහා දකිමු. ජනාධිපතිතුමා මාධ්‍ය හමුවේ සඳහන් කරනවා මූල්‍ය විනය කියන එක නිවසකටත් අදාළ කරගන්න කියලා. මූල්‍ය විනය නිවසකින් ආරම්භ කරන්න කියලා. ඒකෙන් අදහස් වෙන එතුමා කියන්නේ මේ රටේ මූල්‍ය විනයේ බරපතල කාදණයකට ලක් වෙනවා. ආර්ථිකේ කඩාවැටෙනකොට ආර්ථික අර්බුදයකට ලක් වෙනකොට විශේෂයෙන්ම ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වේ පහත් වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ඒ පෞල්වල ආර්ථිකය බොහොම බරපතල අර්බුදයකට ලක් වෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ තමයි අද මේ රට හැමුවේ තියෙන බැරෑරුම් ප්‍රශ්න. මේකට ආණ්ඩුවක් විදියට මේකට මුහුණ දෙන්නට ඕන. විපක්ෂයේ විදියට අපේ වගකීමක් තියෙනවා. මේ මෙවැනි අර්බුදකාරී අවස්ථාවල මේ ආණ්ඩුවට ඒ අවශ්‍ය සහයෝගය දෙන්න. හැබැයි ජනවාරි 8 වෙනිදා 2015 මේ සම්මුති ආණ්ඩුව බලයට පත් වෙනකොට ජනතාවට විශාල බලාපොරොත්තු රාශියක් දුන්නා. මේ බලාපොරොත්තු තුල ජනතාව බලාපොරොත්තු වුණා තමන්ට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලන ව්‍යුහයක් තුල බොහොම යහපත් ජීවන තත්ත්වයක් ගත කරන්න පුළුවන් රටක් ඉදිරියේදී හැදෙයි කියලා. හැබැයි අද වෙනකොට මේ සියලු ප්‍රාර්ථනා බලාපොරොත්තු සුන් වෙලා තියෙනවා. අවුරුදු 3 මාරක කාල සීමාව තුල ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය දිහා බැලුවම ජනතාවට සතුටින්ට පුළුවන් කමක් නැහැ. හැබැයි අද සම්මුති ආණ්ඩුව අවුරුදු තුනහමාරක් ගිහිල්ලා මේ ආණ්ඩුවේ ගමන් කරන වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව මේ ආණ්ඩුව සෑහීමකටපත් වෙලා නැහැ. එනිසා තමයි අලුත් අනපනත් සම්මත කරලා ඉදිරියේදී එන අර්බුදයට මුහුණ දෙන්න සූදානම්. පහුගිය මහින්ද රාජපක්ෂ ඉටපු ජනාධිපතිතුමාගේ ආණ්ඩුවේ තිබුණු බරපතල අඩුපාඩු, එවැගේම වැරදි චෝදනා බරපතල විදියට පෙන්වලා දීලා තමයි මේ ආණ්ඩුව. ඒතකොට ජනතාව තුළ බලාපොරොත්තුවක් ඇති වුණා. මේ සම්මුති ආණ්ඩුව තුළ ජනතාවාදීව ජනතාවට හිතවත් වැඩපිළිවෙලක් තුළ මේ රට ඉස්සරහට යයි කියලා. හැබැයි අද රටේ ජනතාව කබලෙන් ලිපට වැටලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුව ඒ ආර්ථික වැඩපිළිවෙල අසාර්ථක වෙලා තියෙනවා. අපිට මතකයි රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා මුදල් ඇමති වෙලා මේ ආර්ථිකය හදන්න විශාල වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කළා. ආසියාවේ හොඳම මුදල් ඇමති සම්මාන එතුමාට හිමි වුණා. හැබැයි එතුමත් මහා බැංකුවේ වගේ මහා බැංකුවේ බැඳුම් කර මූල්‍ය අපරාධයට මේ රටේ සිද්ධ වුණු බරපතලම දැවන්ත මූල්‍ය අපරාධයට එතුමත් සම්බන්ධයි කියලා චෝදනාවක් ලැබිලා එතුමට අමාත්‍ය ධූරය එතුමට අහිමි. ඒ වගේම ඒ බැඳුම් කර වංචාවට සම්බන්ධ පර්පචුවල් ට්‍රෙසරිස් ආයතනයට අනුබද්ධ සංවිධා සමාගම් වලින් මුදල් ලබා ගත්තා කියලා චෝදනාවක්. ඒක ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට ඇමතිවරුන් කීප දෙනෙකුට ඒ චෝදනා එල්ල වුණා. මේ දූෂණය නැති කරන්නට, වංචාව නැති කරන්නට, නාස්තිය නැති කරන්නට ආපු මේ සම්මුති ආණ්ඩුවේ මැති ඇමතිවරුන්ට පාරාවලල්ලක් විදියට දූෂණ චෝදනා එල්ල වුණා. ඒ වංචා වං වලට ලක් වුණා. හැබැයි මේ චෝදනාවලට පිළිතුරු දෙන්න මේ අයට බැරි වෙලා තියෙනවා. නිසා ජනතාව හමුවේ චෝදනා පත්‍ර තියෙනවා මේ ආණ්ඩුවට සහ ඒ ඇමතිවරුන්ට ඒ බරපතල චෝදනා. නමුත් ඒවට මම හිතන්නේ උත්තර දෙන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. පහුගිය දවස්වල අපි දැක්කා රාජ්‍ය ඇමති වසන්ත සේනායක මැතිතුමා කිව්වා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සියලුම දෙනා වගේ දූෂණයකට හොරකමට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා කියලා. මම දැකලා පත්‍රයේ තියෙනවා ඒ පිළිබඳව. හැබැයි අපි විශ්වාස කරන පාර්ලිමේන්තුවේ හැමෝම මෙහෙම නැහැ. ආණ්ඩු පක්ෂෙත් ඉන්නවා බොහෝ වැදගත් විදිහට තමන්ගේ ඒ ආත්මගරුත්වය ආරක්ෂා කරගෙන කටයුතු කරන ඇමතිව. ඒ වගේම විපක්ෂෙත් ඉන්නවා. හැබැයි ආණ්ඩුවක් විදිහට මේ යන ගමනේදී ආණ්ඩුවට මේ රට වෙනුවෙන් ජනතාව වෙනුවෙන් කළ යුතු බොහෝ දේවල් තියෙනවා. අද බලන්න මේ රට කුෂි ආර්ථිකයක්. මේ රටේ කුෂි ආර්ථිකයේ මේ රටේ දිස්ත්‍රික්ක 25න් වැඩි දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රමාණයක් ජනතාව සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ කෘෂිකර්මාන්තය. මේ කෘෂිකර්මාන්තය පිළිබඳ මේ රටේ තියෙන ප්‍රතිපත්තිය මොකක්ද? මේ රටේ 70%කට පමණ ජීවත් වන ගොවි ජනතාවගේ කෘෂි ආර්ථිකය නංවන්නට, ඔහුගේ ආදායම වැඩි කරන්නට, ඔහුගේ නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්නට මේ ආණ්ඩුව ගත්ත වැඩපිළිවෙල කුමක්ද? අපි දකිනවා විදේශ වෙළඳාම දිහා බැලුවම අපනයන ආදායමට වඩා ආනයන වියදම වැඩි. අපනයන ආදායම ඩොලර් බිලියන 10ක් වෙනකොට ආනයන වියදම ඩොලර් බිලියන 21ක් විතර වෙනවා. හැබැයි අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය විශාල ප්‍රමාණයක් මේ රටේ නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි ඒවා විදේශ රටවලින් ගෙන්නනවා. මේ සඳහා වැය වෙන්නේ මේ රටේ විදේශී සංචිත විදේශ විනිමය. ඇයි නිවරදි කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවනම් නිෂ්පාදන ආර්ථිකයකට යන්න ඕනි කියලා මේ ආණ්ඩුව පුන පුනා නිතර දෙවෙලේ කියනවනම් අවුරුදු තුනහමාරක් යනකම් ඒ නිෂ්පාදන ආර්ථිකය ගොඩනගන්න බැරි වුණේ ඇයි? කෘෂිකර්මාන්තය දිනු කරගන්න බැරි වුණේ ඇයි? මේකට පිළිතුරු සොයන්නට ඕන. හැබැයි දැන් අවුරුදු තුනහමාරක් ගිහිල්ලා තව අවුරුදු එකහමාරයි මේ ආණ්ඩුවේ අවශ්‍ය කාලය තියෙන්නේ. අශ්වයා පැනලා ගියාට පස්සේ ස්ථාලේ වහලා වැඩක් නැහැ. හැබැයි මේකෙන් දුක් විඳින්නේ කවුද? මේකෙන් පීඩාවට පත් වෙන්නේ කවුද? මේ රටේ සමස්ත මහජනතාව. ඒ නිසා අද වෙනකොට කෘෂිකර්මාන්තයේ දෙන විශාල පිරිසකගේ ආදායම ඛණ්ඩ වශයෙන් ලැබෙන්නේ, මේ ආදායම අඩු වෙමින් පවතින්නේ තමන්ගේ නිෂ්පාදන නියමිත සාධාරණ මිලකට විකුණ ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. මේ ඒ නිසා ආදායම අඩු වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් වියදම් දෛනිකව වැඩි වෙනවා. මේ වියදම් ප්‍රමාණය යෙදවුම් වලට
මන්ත්‍රීතුමා ප්‍රවාහණයේ දෙකක් තියෙන.
සහ ඔවුන්ගේ එදිනදා ජීවත් වීමේ කටයුතු වලට වැයෙන වියදම වැඩි වෙනවා. ආදායම අඩුයි. මේ නිසා තමයි ණය ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. අද වෙනකොට ශුද්‍ර මූල්‍ය ආයතනවලින් ණය අරගෙන අද ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ ජනතාවල විශාල ප්‍රමාණයක් ණය බරින් මිරිකිනවා. මේ ණය ගෙවා ගන්න බැරුව සමහර වෙලාවට තමන්ගේ එකම වත්කම තමයි ඒ කුෂිකාර්මාන්තයේ යෙදෙන ඉඩම. ඒ ඉඩම මේ වෙනකොට බොහෝ පිරිසකගේ 60 ගණකටත් වැඩි පිරිසක් බොහෝ වෙලාවට මේක උකස් තියලා තියෙනවා. මේ ණය අරගෙන තියෙනවා. අද මේ ණය ගෙවා ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒසම් මේ රටේ ජීවත් වෙන කුෂිකර්මාන්තයේ යෙදෙන ඒ ගොවි ජනතාව, ඒ ග්‍රාමීය ජනතාව අද වෙනකොට හෙම්බත් වෙලා ආර්ථික වශයෙන් පීඩනයට පත් වෙලා ණය ගැති භාවයට පත් වෙලා අද ජීවත් වීමට අපහසු තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. හැබැයි එහෙම කියනකොට ඉරාන් වික්‍රමරත්න ඇමතිතුමා ඊයේ අපි දැක්ක කියනවා බඩු මිල වැඩි වෙලා නැහැ. ජීවන වියදම වැඩි වෙලා නැහැ. උද්දමනේ අඩු වෙලා තියෙනවා කියලා. සමහරට කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශක යන උද්දමනේ අඩු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒවන් නියදී අනුව ගන්න ඒ දර්ශක තුල පෙන්눔 කරන ජීවන අංක අනුව තමයි ඒ උද්දමනේ වැඩි වෙලා අඩු වෙලා කියලා දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි ඒක සමස්ත ජනතාවගේ ජීවත් වීම පිළිබඳව පෙන්눔 කරන්නේ නැහැ. හැබැයි සැබෑ විදිහට ජනතාව අතරට ගියාම ජනතාවගේ අදහස්වලට සවන් දුන්නොත් ඒ බිමේ මිනිස්සුත් එක්ක ගැටුනොත් ඒ මිනිස්සු ජීවත් වෙන විදිහ අපිට
ස්තුතියි
දැනගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ නිසා මේ රටේ කෘෂි ආර්ථිකය විනාශුණු, නිෂ්පාදන ආර්ථිකය විනාශුණු, ඒ වගේම ව්‍යාපාරික ආර්ථිකය විනාශුණු. අනෙක් පැත්තෙන් මේ රටේ විදේශ ආයෝජන වගේ ඒ වගේම විදේශ වෙළඳාමේදී බොහොම අවාසිදායක පරිසරයක් ගොඩනගලා තියෙනවා. එක පැත්තකින් ණය ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒ ණය වාර්ෂිකව ගෙවා ගන්න බැරිව තව තවත් ණය වෙනවා. වටිනා රාජ්‍ය ආයතන කුණු කොල්ලේට විකුණනවා. මෙහෙම රටක් පවතින්න පුළුවන්ද? මෙහෙම ආර්ථිකයක් ගෙනියන්න පුළුවන්ද? ඒ නිසා මේ සම්මුති ආණ්ඩුවේ නිර්වත ප්‍රදර්ශනය වෙන මේ මොහොතේ අපි ආණ්ඩුවට යෝජනා කරනවා ජනතාවට දුන්න පොරොන්දු ඉෂ්ට කරලා මේ රටේ අනාගතය වෙනුවෙන්, මේ රටේ දරුවන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් මේ රට නිවර්දි දිසාවට ගෙනියන්න මේ මොහොතේ හරි කල්පනා කරලා ජනතාව වෙනුවෙන් මේ ප්‍රතිපත්ති, වැදගත් ප්‍රතිපත්ති, යහපාලන ප්‍රතිපත්ති සැබෑ විදිහට ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා යෝජනාව කරමින් අතර වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි.
ස්තුතියි. ඊළඟට ජීත් සංජය පෙරේරා.
මුලාසන රෝඩ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, මුදල් අමාත්‍යාංශය මගේ ඉදිරිපත් කරන ලද සක්‍රීය වක්‍රීම් කළමනාකරණ පනත සහ මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ පරිපූර්ණ ඇත්තමෙන්තු සම්පත් වෙන මේ විවාද අවස්ථාවේදී ඊට සම්බන්ධ වීමට අවස්ථාව සලසා දීම ගැන ඔබතුමාට මගේ ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේදී පිරිනමනවා. විශේෂයෙන්ම අද මේ 52 ඉදිරිපත් කළ තිබුණා වුණත් අද මම හිතන්නේ කතා කරපු හැම කතිකයකම විශේෂයෙන් විපක්ෂයට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න උදවිය කතා කරුවේ විශේෂයෙන් මේ රටේ තියෙන ආර්ථික අර්බුදය ගැන. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, මේ ආර්ථික අර්බුදය ගැන කතා කරුවා වුණාට මේ ආර්ථික අර්බුදය ගැන වර්තමාන රජය සම්පූර්ණයෙන් වකියතු කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ රජයේ ගණ්ඩි ඉස්සෙල්ලා විශේෂයෙන් අපි දන්නවා අපි හර්ෂ සිල්ලා ගරු අමාත්‍යතුමා ප්‍රකාශ කෙරුවා ඒ කාල සීමාව තුළදී ගත්තා වූ ණය කන්දරාව. ඉතින් මෙතනදී අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි එදා ණය ගත්තා වුණත් මේ ණය වලින් මේ රටේ ජාතික ආදායමට එහෙම නැත්නම් මේ රටේ ආර්ථිකය නගා හිටීමේ ව්‍යාපෘති සඳහා මේ ණය මුදල් ලබා ගත්තද කියන එක තමයි අපිට තියෙන ගැටලුව. ඉතින් අපි කවුරු කොහොම කිව්වා වුණත් මේ මුදල් ණය ගත්තා වූ ණය මුදල් වලින් විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් 2012, 13, 14 වසරවලදී වෙන් කෙරුවේ කිසියම් ආර්ථික වශයෙන් පළදායි නොවන ව්‍යාපෘති සඳහා කියන එක අපි කතා කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා හම්බන්තොට වරාය ගත්තාම, ඒ වගේම මත්තල ගුවන්තොටුපළ ගත්තාම මේ ගුවන්තොටුපළවල් එහෙම නැත්නම් වරායල් ඉදිරිපත් කරන්න ඉදිකරන්න කටයුතු කරන්න වුණා වුණත් ඒක මං හිතන්නේ මෙච්චර ඉක්මනින්ම මේ රටට එහෙම නැත්නම් මේ රට අවශ්‍ය කරන ව්‍යාපෘතින් හැටියට අපිට සලකන්න බෑ. ඒ නිසා අපිට ඔරොත්තු නොදෙන තත්ත්වයකට තමයි අද පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපි දන්නවා විශේෂයෙන් මේ අය කතා කරුවා වුණාට විශේෂයෙන්ම චෝගම් ව්‍යාපෘති සඳහා වෙන් විදං කරපු මුදල් සම්භාර බලනකොට, ඒ වගේම පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ ක්‍රීඩාවලල පවත්වන්න ඒ සම්බන්ධක මූලික කටයුතු කරන්න කරපු විශාල මුදල් කන්දරාව දිහා බලනකොට මේ රටේ ආර්ථිකයට මං හිතන්නේ පසුගිය කාලේ කරපු හානිය මං හිතන්නේ විශාල වශයෙන් තියෙනවා කියන එක මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරනවා. ඒ නිසා තමයි මම හිතන්නේ දවන්ත ආර්ථික අර්බුදයකට අපිට අද වෙනකොට යන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේක මම හිතන්නේ අපේ ආණ්ඩුව විතරක් නෙමෙයි. එදාම හිතපු මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ ආණ්ඩුවත් විශේෂයෙන් මේ අර්බුදිත වූ පක්ෂය සියලුම දෙනාම කල්පනා කෙරුවා මේ ආර්ථික අර්බුදයට මම හිතන්නේ 2014 මේ අය මුණ දුන්නා. ඒ 2014 මුණ දුන්න නිසා තමයි ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මේ අය කලින් ඡන්දකට යන්නත් හේතු වුණේ. මොකද අපි දන්නා මේ ආර්ථිකයට මුණ දෙන්න එහෙම නැත්නම් මේ නායකන්තරාව තියෙන මුදල ගෙවන්න ඒ අවුරුදු දෙකක් ගත කෙරුවා නම් මම හිතන්නේ විශාල අර්බුදයකට ඒ අවස්ථාවේ මේ පක්ෂය යනවා කියන එක අපි මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි ඒ අයට පුළුවන්කමක් නැති නිසා තමයි මීට කලින්ම ජනාධිපතිවරණයකට ගිහිල්ලා කලින් මැතිවරණයට ගිහිල්ලා ඉවරලා ජනතාව වරමක් ගන්න උත්සාහ කෙරුවේ කියන එක අපි මතක් කරනවා. ඊට පස්සේ තමුන්නාසේ දන්නවා 2015 වසරේදී මේ ආණ්ඩුව අපි බාරගත්තාට පස්සේ මේ ණය අර්බුදය විශේෂයෙන් මේ විශාල ණයකන්ද ගෙවන්න නොයෙකුත් ආකාරයේ වැඩ කටයුතු කරන්න වර්තමාන රජයට සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඒ අතරින් අපි දන්නවා ජනප්‍රිය නොවන කාරණා සම්බන්ධවත් මේ රජයට යන්න සිද්ධ වුණා. විශේෂයෙන්ම හම්බන්තොට වරායේ දීර්ඝකාලීන බදුපතරමට ලබා දීලා යම්කිසි මුදලක් අරගෙන ඒ තුළින් මම හිතන්නේ හම්බන්තොට වරායට ගෙවන්න තියෙන මුදල ගෙවා ගන්නත් අද අවස්ථාව උදා කරගන්න සිද්ධ වුණේ ඒ හේතුව නිසා කියන එක ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒ සම්බන්ධව දිගින් දිගට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අද අත වශයෙන් ඊට අතර වැදගත්ම දේ තමයි මේ මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශයේ පරිපූර්ණක ඇත්තමේන්තුව. මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශයේ පරිපූර්ණක ඇත්තමේන්තුව ගැන කතා කරනකොට ගරු මන්ත්‍රීතුමනි අපි දන්නා විශේෂයෙන්ම මේ පෞගේ කාලේ දැන් මීට ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු මාර්ග සංවර්ධනය සඳහාත් ඒ වගේම මේ වෙනින් කරපු විශාල ආයෝජනය ගැන දීර්ඝ වශයෙන් කතා කෙරුවා. තමුන්නාසේ කල්පනා කළ බැලුවොත් එහෙම 2018 වසරේ මේ පරිපූර්ණක අයවැය සම්බන්ධව මේ වැය ශීසියට ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මිලියන 30,000ක්. නමුත් 2018 වසරේ මේ මාර්ග සංවර්ධනය වෙනුවෙන් විතරක් ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මේ රජය විශේෂයෙන්ම 1,36,000ක් රුපියල් මිලියන 1,36,000ක් මුදලක් මාර්ග සංවර්ධනය වෙනුවෙන් වෙන්කරන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම බැලුවොත් එහෙම අපිට කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ මේ රටේ සංවර්ධනය ඇනහිටලා තියෙනවා. ඒ වගේ මෙදා කිරුවට වගේම මාර්ග සංවර්ධනයේ කටයුතු ඇනහිටලා තියෙනවා කියලා කියන්න කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ. අපි දන්නවා ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මේ වෙනකොට මම හිතන්නේ මේ සා විශාල මුදල් සම්භාරයක් වෙන් කරලා මේ කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයත් ඊට අමතරව මේකේ සඳහන් කරලා තියෙන අනිකුත් මධිමාර්ග මාර්ග සම්බන්ධව තමයි මේ මුදල වෙන් කරන්න කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කටයුතු හොඳින් සිද්ධ වුණා. ඒ හොඳින් කටයුතු සිද්ධ වෙච්ච නිසා තමයි අපිට පරිපූර්ණ අස්තමේන්තුවක් මේ සම්බන්ධයෙන් අපේ මුදල් අමාත්‍යාංශයටත් ඒ වගේ මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශයටත් අද ඉදිරිපත් කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව රුපියල් 30,000ක පරිපූර්ණක අස්තමේන්තුවක් ඉල්ලලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපේ මේ වැඩ කටයුතු නිසි වේලාවට කලට වේලාවට ඒ කටයුතු සිද්ධ වෙච්ච නිසා ඒවා සම්බන්ධ අවශ්‍ය වේලාවට කලවෙල්ත වේලාවට ඒ මුදල් ටික ගෙවීමට අවශ්‍ය නිසා තමයි මේ පරිපූර්ණක අස්තමේන්තුව යොදවලා තියෙන්නේ කියලා මම මේ අවස්ථාවේදී කියන්න ඕනේ. ඒ නිසා ගරු මන්ත්‍රීතුමනි ඊට අමතරව අපි මේ අවස්ථාවේ තවත් යමක් කතා කරන්න ඕනේ. මොකද අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම ලක්ෂ්මන් කිරියාල ගරු ඇමතුමා ඉන්න කොටත් ඒ වගේම වර්තමාන අමාත්‍ය ගරු කබීර් රෂීම් ඇමතුමාගේ යටතේත් විශාල වශයෙන් මුදල් සම්භාරයක් මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා වෙන්කරන්න කටයුතු කෙරුවා. අපි ස්තුතිපූර්වක සිහිපත් කරන්න ඕනේ. මොකද මේ රජයේ යටතේ විශේෂයෙන්ම ග්‍රාමීය මාර්ග වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අපිට මතකයි දින 100 කටයුතු කරන අවස්ථාවේදී එවකට අපේ මහා මාර්ග අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කටයුතු කරේ ගරු කබීර් රෂීම් ඇමතුමා එතුමා ග්‍රාමීය මාර්ග ගැන විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා ඒ ශ්‍රේණියේ බී ශ්‍රේණියේ මාර්ග විතරක් නෙමෙයි ග්‍රාමීය මාර්ග කටයුතු නගා හිටවන්න ඕනේ කියලා ගම් මට්ටමින් විශේෂයෙන්ම මුදල් එදා මැතිවරණ කොට්ටාසෙට මුදල් මම හිතන්නේ ලක්ෂ 300ක විතර මුදලක් ලබා දෙන්න කටයුතු කෙරුවා හැම මැතිවරණ කොට්ටාසෙටම. ඊට පස්සේ ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මැතිතුමා මහා මාර්ග අමාත්‍යවරයා වශයෙන් පත් වුණාට පස්සේ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මිලියන 600,000ක් සෑම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුට මේ නියෝජනය කරන හැම කෙනාටම රජයේ පක්ෂව ඉන්න මන්ත්‍රීවරුන්ට හැම කෙනාටම තමන්ගේ කොට්ටාසේ මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා 1,600ක මුදලක් ලබා දෙන්න කටයුතු කෙරුවා. ඒ තුලින් අපේ ග්‍රාමීය ආර්ථිකයේ නගා හිටවන්න ඒ වගේම ගාර්තික ආර්ථිකයේ යටතල පහසුකම් ටික වැඩි දියුණු කරන්න විශාල පිටුවහලක් වුණා කියන එකත් මේ අවස්ථාවේදී මම මතක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් වර්තමාන ගෞරව ඇමතුමා මගින් නැවත වරක් මේ වසරේදී මම හිතන හැටියට 1,500,000ක් මිලියන 500ක මුදලක් දීපෝයාත්තු ලංකා පුරාම සංවර්ධන කටයුතු සඳහා මේ වට ලබා දෙන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා කියන එකත් අපි මේ අවස්ථාවේදී සන්තෝෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ගරු මේ අවස්ථාවේදී ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මේ කටයුතු සිද්ධ වෙනකොට තවත් අපේ මම හිතන අවධානය යොමු කරන්න ඕන කරුණු කීපයකුත් තියෙනවා. ගරු ඇමතුමත් ඉන්න නිසා මම මේ අවස්ථාවේදී ඒ සම්බන්ධව අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න කැමතියි. මොකද අපි දන්නවා මේ වර්තමාන රජයේ ඵලයට පත් වුණාට පස්සේ විශේෂයෙන්ම ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ආධාර යටතේ ග්‍රාමීය මාර්ග වැඩි දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් පටන් ගත්තා. ඒ පටන් ගත්ත ව්‍යාපෘති වලින් මම හිතන්නේ එකක ව්‍යාපති සමහරක් ව්‍යාපති සමහර දිස්ත්‍රික්කවල සාර්ථකව කටයුතු කරමින් සිටිනවා ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. නමුත් විශේෂයෙන්ම අපි කණගාටුවෙන් කියන්න ඕනේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේත් ඒ වගේ මන් නියෝජනය කරන කෑගළු දිස්ත්‍රික්කයේත් මේ කටයුතු නිසියාකාරව සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට හේතු වෙලා තියෙන්නේ මේක ලබාගත් කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ ප්‍රශ්නයක් නිසා. විශේෂයෙන්ම එක්තරක් එක කොන්ත්‍රාත්කරුවෙක් නිසා අද රත්නපුර කොටසකුත් ඒ වගේම කෑගළු දිස්ත්‍රික්කයේ මාර්ග කොටසකුත් අද ඉදි කරන්න බැරුව අතරමඟදී නතර වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම ඉල්ලා හිටින්නේ මේ කටයුතු සම්බන්ධව කරු අමාත්‍යතුමාගෙත් ඒ වගේම අමාත්‍යංශي තව දාන යොමු කරන්න ඕනේ. මොකද අපි දන්නවා පාරවල් මං හිතන්නේ 15ක් විතර. කෑගළු දිස්ත්‍රික්කයේ KDE බට් කියන සමාගම තමයි කොන්ත්‍රාත්තුව ගත්තේ. ඒ අය මං හිතන්නේ සමාගම බංකොලොත් වෙලා තියෙනවා කියලා අපිට දැනගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේත් මේ වගේ පාරවල් 15ක් විතර තියෙනවා. දැන් අතරමඟදී වැඩ කටයුතු පටන් ගන්න අතරමඟදී නතර වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ගරු මන්ත්‍රීතුමනි ඒ වගේම ගරු අමාත්‍යතුමනි මම මේ අවස්ථාව දීලා තියෙන මේක දැන් බරපතල ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. මොකද පාරවල් හදලා ඉවරලා පාරවල් නඩත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වතුර දැන් මම භාගයට හදලා තියෙන නිසා යන්න දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් මේ සම්බන්ධව විවිධ අවස්ථාවලදී අපි මාමාර්ග අමාත්‍යංශයට කරුණු යොමු කරුවාම ඒ කොන්ත්‍රාත්කරුවා ගිවිසුම් කාලය අවසන් කරන්න කටයුතු කරනවා කියලා අපිට ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඉල්ලා හිටින්නේ මේක බරපතල ප්‍රශ්නයක් අද කෑගල් දිස්ත්‍රික්කයේත් ඒ වගේම රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේත් ජනතාවට. ඒ නිසා ගරු මන්ත්‍රීතුමනි ගරු ඇමතිතුමනි මේ සම්බන්ධව ඔබතුමන්ලගේ කඩිනම් අවධානය යොමු කරලා විශේෂයෙන් මේ ගාමීය මාර්ග ව්‍යාපෘතිය සක්‍රිය කරලා විශේෂයෙන්ම නැවත වෙනත් කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකුට හරි කමක් නැහැ. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මට විනාඩියක් දෙන්න. මේ වෙනත් කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකුට හරි කමක් නැහැ. මේ කටයුත්ත බාර දීලා මේක සාර්ථකව අවසන් කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු කරයි කියලා අයි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද තා බොහොම කෙටි කාලයක් තියෙන්නේ. දැන් අවුරුදු දෙකක් මේක සම්බන්ධව අවසන් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම මේ සම්බන්ධව දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. අද අත වශයෙන් මේ වැඩ කටයුත්ත සභේ විවාදයට සම්බන්ධෙන්ද අවස්ථාව සලසා දීම පිළිබඳව නැවතරක් ඔබතුමාට මගේ ස්තුති පිරිනමින් මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.
ස්තුති. ඊළඟට හොන්ඩබල් ඩොක්ටර් නලින්ද ජයදිස් ඔබතුමාට විනාඩි 10.
ගරු මුලසාරව මන්ත්‍රීතුමනි, ඉස්සෙල්ලාම මහා මාර්ග අමාත්‍යංශයට සම්බන්ධ පරිපූරකයක් ඉදිරිපත් කළ තිබෙන නිසා මහා මාර්ග ඇමතුමා වෙත ඉදිරිපත් කරන්න කරුණු දෙකක් තිබෙනවා. ඒක ඉදිරිපත් කරන්න කැමතියි. පළමුවෙන්ම දැන් මීට කලින් ආණ්ඩුව තිබෙන කාලෙත් යෝජනාවක් හැටියට තිබුණා මේ රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගය පිළිබඳව. ඒ රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගය කහතුඩුව ප්‍රවේශයෙන් පටන් අරගෙන පැල්මඩුල දක්වා ගමන් කරන්නට මේ සඳහා කහතුඩුවේ ඉඳන් ඉංගිරිය දක්වා පළවෙනි කොටස විදිහට නම් කරලා ඒ සඳහා මැනුම් කටයුතු සිද්ධ කළා. දැන් අවුරුදු 5ක් විතර ගත වෙලා තිබෙනවා. ප්‍රශ්න තියෙන්නේ කරු ඇමතුමනි, දැන් මේ විශේෂයෙන්ම මේ හොරණ මාපුටුගල කැකුලාදල ග්‍රාම නිලධාරී වසම්වල ජීවත් වන පවුල් 50ක් පමණ ඉන්නවා. මේ අයගේ ඉඩම් මැනලා ප්‍රාදේශීයකම් කාර්යාලයෙන් ඒ නිල කටයුතු කරලා අවසන් කරලා තිබෙන්නේ. නමුත් මේ අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිවෙන පාටක් පේන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ ජනතාවට වන්දි ලැබෙනවද නැද්ද, කොතරම් ප්‍රමාණයක්ද වන්දි වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව නිශ්චිත අදහසක් රජයේ පැත්තෙන් නිලධාරීන්ගේ පැත්තෙන් ඉදිරිපත් වෙලත් නැහැ. දැන් මැනුම් කටයුතු අවසන් කරලා තියෙන නිසා දැන් මේ අයට ගේ අලුතෙන් ගෙයක් හදාගන්න විදිහක් නැහැ, තමන් ගෙදරට කාමරයක් එකතු කරන්න විදිහක් නැහැ. සමහර අය නිවාස ණය අරගෙන තිබෙනවා, ගත්ත නිවාස ණයට ණයයි පොලියයි ගෙවනවා. හැබැයි ගේ කෑල්ලක් හදාගන්න බෑ. මේ ආදී ප්‍රශ්න ගණනාවකට මුහුණ දීලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මම කැමතියි දැන් මේ මාර්ගයේ ඉදිකිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාලගේ තිබෙන සැලැස්ම මොකද්ද? ඒ කොයි කාද ඉදි කරන්නේ? මෙන්න මේ දැන් මේක ඉදි කරයි කියලා ඉඩම් වෙන් කරගෙන බලාගෙන ජනතාවට ඔබතුමාලා මොකද්ද දෙන නිශ්චිත පිළිතුර කියලා මම දැනගන්නට කැමතියි. ඒ වගේම තවත් ප්‍රශ්නයක් විදිහට තිබෙනවා මේ දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ පැල්පොල කහතුඩුව සහ දොඩංගොඩ අතර පැල්පොල අලුතෙන් ප්‍රවේශයක් අන්තර් හුවමාරුවක් ඉදිකරන්නට ඉඩම් මැනුම් කටයුතු කළා තිබෙනවා. මේක මේ පාර්ලිමේන්තු මීට කලින් සාකච්ඡා වුණා. මම යෝජනා කරා දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ පළමු සැලැස්ම හැටියට දොඩංගොඩ බෝම්බුවලට මේ අන්තර් හුවමාරුව දෙන්න කියලා. නමුත් ඒ වෙලාවේ ආණ්ඩුව පැත්තෙන් විශේෂයෙන් මිල්ලනිය කර්මාන්තපුරයක් ඉදිකරනවාය කියන අදහස ඇතුව පැල්පොලට මේ අන්තර් හුවමාරු ලබා දීලා තිබෙනවා. දැන් ගැටලුව තිබෙන්නේ ඒත් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේදී විශේෂයෙන් ඒ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වන පැල්පොල ගල්පාත ජීවත් වන පවුල් 40ක පමණ ජනතාවට මේ ව්‍යාපෘතිය නිසා වෙන ඉඩම් පවරා ගැනීම ඒ සම්බන්ධ නිශ්චිත අදහසක් ඒ ජනතාවට ලබා දීලත් නැහැ. ඒ නිසා ඒ අවිනිශ්චිතතාවය निराකරණය කර ගැනීම සඳහා මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා සහ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මැදිහත් කරගෙන ඒ ජනතාවට වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක පිළිබඳව අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්නයි කියන ඉල්ලීම මම එමතුමාගෙන් කරන්න කැමතියි. ඉතින් මේ දැන් එමතුමා ඉදිරිපත් කළ තිබෙනවා පරිපූර්ණ කැස්සමේන්තුවක් ඉදි කරපු මාර්ග සම්බන්ධයෙන් රුපියල් බිලියන 30ක් ඉල්ලලා. දැන් මේ මහා මාර්ග අමාත්‍යංශයෙන් ඉදි කරපු මාර්ග වලට බිලියන 30ක් විතර ඉල්ලනකොට පොඩි බයකුත් තියෙනවා. මොකද 2015 පෙබරවාරි මාසේ හදපු පාරවලට බිලියන 15ක් ඉල්ලන්න ගිහිල්ලා තමයි අවසානයේ අර මහ බැංකුවටත් වැඩේ දුන්නේ. ඉතින් මේ මහා මාර්ග අමාත්‍යංශයේම හදපු පාරවල් වලට බිලියන 30ක් ඉල්ලගෙන එනකොට දැන් නැති මේක දෙන්නේ බණ්ඩාගාරයෙන්. කෙසේ නමුත් ඒ මහ බැංකුවට වෙච්ච සංගතියම තවත් කොහෙට හරි වෙයිද කියලා සැකයකුත් ඇති වෙලා තිබෙනවා. කොහොම වුණත් ගරු මුලාසරණ මන්ත්‍රීතුමනි දැන් මේ මහා මාර්ග අමාත්‍යංශයට අමතරව අපි ආර්ථික ගැන කතා කරපු නිසා මම ඊයේ සඳහන් කරා දැන් මේ හැමතැනම ජනතාවට දරා ගන්න බැරි එක පැත්තකින් තෙල් මිල අනිත් පැත්තෙන් බඩු මිල හැම මාසෙම 10 වෙනිදාට මොකද්දෝ චක්‍රයක් වගේ දැන් මේ බඩු මිල වැඩි වෙනවා තෙල් මිල වැඩි වෙනවා. ඉතින් ජනතාවත් දැන් 10 වෙනිදාට හිත හදාගෙන ඉන්නවා මේ මාරාන්තික බෝම්බය තමන්ගේ ඇඟ මතට 10 වෙනිදාට වැටෙන නිසා. මම දැක්කා පෙරේදා සිලෝන් ටුඩේ පත්තරේට මහින්ද අමරේ ඇමතුමා කියලා තිනවා මේ මිල සූත්‍රය කැබිනට් එක නම් දන්නේ නැහැ කියලා. කැබිනට් මණ්ඩලය කිව්වා මිල සූත්‍රයක් හදන්න කියලා. ඇමතුමා බාරගත්තා. බාරගත්තට හදපු මිල සූත්‍රය කැබිනට් එකටවත් ඉදිරිපත් කරේ නැහැ. ඒ නිසා මේක කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතියවත් නැහැ කියලා. ඉතින් මහින්ද අමරේ ඇමතුමා කියපුදී අපිට පිළිගන්න සිද්ධ වෙනවා එතුමා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ නායකයෙක් හැටියට. ඒ වගේම එතුමා කියන තොරතුරුත් අතිශය නිවැරදිව කියනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. දැන් එතුමාම කියනවා මේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ රෝත්තුකාරයෝ 4 දෙනෙකුත් ඉන්නවායි කියලා. එතුමා මම හිතන්නේ ඉදලා ඔක්කරන්නත් යන නිසා මේ කරුණු කාරණා වගකීමක් ඇතුව කිව්වායි කියලා අපි හිතනවා. දැන් මේ මිල සූත්‍රයේ අඩු ගානේ කැබිනට් මණ්ඩලය දන්නෙත් නැහැ. මුදල් ඇමතුමා දැනගෙන හිටියෙත් නැහැ. මුදල් ඇමතුමාත් පස්සේ තමයි කොහෙන් හරි අහුලගෙන ඇවිල්ලා මේ V1 V2 V3 V4 කියන සූත්‍රයක් හඳුන්වා දුන්නේ. කොහොම වුණත් මේ මොන සූත්‍රය හඳුන්වා දුන්නත් අවසානයේ මේක ඇතුළේ තියෙන බදු පෙට්‍රල් ලීටරයක් ගත්තොත් පෙට්‍රල් ලීටරේ 60%ක් පෙට්‍රල් මිල තියෙන අතරේ පෙට්‍රල් ගොඩ බානකොට 60%යි 36%ක් ආණ්ඩුව ගහන බද්ද. ඒ කියන්නේ රුපියල් 100ක තෙල් ගැහුවොත් එහෙම රුපියල් 36ක්ම බදු ගහන්නේ රුපියල් 60යි තෙල් වදින්නේ. ඉතින් මේ බදු මොන සූත්‍රයෙන් හරි බදු 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 තමයි එකතු කරන්නේ. බදු ගහලා 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 එකතු කරන ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ ඉතින් ජනතාවට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ගහන බදු වලට මොකද වෙන්නේ? තමුන්නාසලන් කියනවා ණය 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 ගෙවනවා කියලා. හැබැයි අඩු ගානේ දැන් සුජිත් පෙරේරා මන්ත්‍රීතුමාත් කිව්වා මේ ගෙවන්නේ රාජපක්ෂලා ගත්ත ණය ඒ පව තමයි ගෙවන්නේ කියලා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ දැන් ඔබතුමාලට ආණ්ඩුව තිබෙනවා. ඔබතුමාට විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව යොදාගෙන ඒ රාජපක්ෂ පාලන සමයේ අවුරුදු 10 තුල ගත්ත ණය ඒ ණය වලින් හදපු වත්කම් පිළිබඳව ජනතාවට හෙළිදරව් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න ගත්ත ණය මෙන්න තියෙන වත්කම් දැන් මේ ඒගොල්ලොත් ඇවිල්ලා කියනවා අපි නම් ණය ගත්ත අපි වැඩ කරා කියලා. පිට්ටනිය පෙන්නනවා, වරාය පෙන්නනවා, ගුවන්තොට පෙන්නනවා, අධිවේගී මාර්ගය පෙන්නනවා. තමුන්නාංශයට පුළුවන් ඒ වත්කම් හරියට නිවැරදිව ගණනය කරලා මෙන්න මේ වත්කම් මෙච්චරයි තියෙන්නේ. හැබැයි ණය මෙච්චරක් අරගෙන තියෙනවා කියලා රටේ ජනතාවට පෙන්නන්න. එහෙම නැත්නම් මේ ණයම 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 කියලා කිව්වොත් දැන් ඊළඟටපත් වෙන ආණ්ඩුවත් කියයි තමුන්නාංශ ගත්ත ණය නිසා තමයි ජනතාවට බදු ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මොකද මේ බදු ගහලා 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 ණය ගෙවනවා කියලා කිව්වට ඇත්තරම ජනතාවට පටිතද කර ගන්න කියලා කිව්වට තමුන්නාන්සේලා රජයේ වියදම් එහෙම කප්පාදු කරගෙන නැහැ. අමාත්‍යංශවල ඇමතිවරුන්ට නඩත්තුවට යන වියදම් අඩු කරගෙන නැහැ. ඒ බදු ගහලා එකතු කරගන්න මුදල් ටික එක්තරා කණ්ඩායමක සුඛ විහරණය සඳහා යොදවනවා මිසක් සාමාන්‍ය ජනතාවට පෙරලා යදවෙන්නේ නැහැ කියන එක සත්‍යයක්. ඒක නිසා තමයි මම මේක සරල උදාහරණයක් කියන්නම්. මේ ජනතාවගෙන් ගහන බදු ජනතාවට පෙරලා සේවයක් නොවන නිසා තමයි අද මේ පහේ පන්ති ඉගෙන ගන්න දරුවෝ පීඩාවට පත් වෙන්නේ. ශිෂ්‍යත්ව කරන දරුවෝ පීඩාවට පත් වෙනවා. ශිෂ්‍යත්වය කරන දරුවාට සමත් ලකුණු 168 දක්වා ඉහළ යන්නේ ඒ දරුවාගේ දෙමව්පියන් විසින් ගෙවන බදු ආණ්ඩුවට නිසියාකාර වෙදෙන්නේ නැති නිසා. එහෙම නැත්නම් ඒ බදු වලින් කොටසක් වියදම් කරලා ශිෂ්‍යාධාර දෙන ප්‍රමාණය වැඩි කරා නම් පහලොස් දහක් දෙන ශිෂ්‍යාධාරය තිස් දහකට දෙන අඩුව කටයුතු කරන්නම් එක දරුවෙකුට මාසක රුපියල් 500 ගානේ එකතු කරලා එහෙම වුණා නම් මේ ශිෂ්‍යත්ව ලකුණත් සාමාන්‍යයෙන් 145ට 50ට බස්සන්න පුළුවන්. එතකොට මේ බදු මුදල් ඒ ජන ඒ දරුවන්ගේ දෙමෝපියන්ගේ බොටුව මිරිකලා ගන්න බද්ද නිසියාකාරව පෙරලා ජනතා සේවයට යොදවන්නේ නැති නිසා ඒ බදු ගෙවන එහෙම නැත්නම් බදු මුදල් ආරක්ෂා කරන්න කතිර ගන්න දෙමෝපිය පමණක් නෙවෙයි ඒ දෙමෝපියන්ගේ අන්ත අසරණ අහිංසක දරුවොත් පීඩාවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා රටට වමනා කරනවා මුනාසෙලා යහපාලනය කියන නාමකරණය හරියට පාවිච්චි කරනවා නම් අඩුතරමේ මේකතු කරන බද්ද කොහෙට එදවෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව කියන්න ඕනකම තියෙනවා. දැන් අලුත් චක්‍රලේඛයක් ආණ්ඩු ඉදිරිපත් කළා තිබෙනවා නැවත වටේකින් පාසල් වල මුදල් අය කිරීම සඳහා. මේ වෙනකොට ඒකට එරෙහිව තැන් තැන් වල විරෝධතා ව්‍යාපාර ආරම්භ කළා තිබෙනවා. දැන් ආණ්ඩු අලුතෙන් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කළා තිබෙන්නේ පාසලක් නඩත්තුවට යන
වියදම
පාසල් සංවර්ධන මණ්ඩලෙන් තීන්දුව කරලා ඒක පාසලට අය කරගන්නට අවස්ථාව ලබා දෙන්න. එතකොට එක පැත්තකින් ජනතාව බදු මුදල් ගෙවලා තමන්ගේ දරුවාට උගන්වන්නට ආණ්ඩුවට බදු ගෙවන අතරේ ඒ දෙමව්පියන් මතම තවත් බරක් පටවලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ගරු මූලාසන මන්ත්‍රීතුමනි වෙලා අවසරයි කියලා දෙකේ විපතුවා. හොඳයි. ඒ නිසා මේ ජනතාව තලා පෙලා ගහන බදු ටිකවත් හරියට ඒ පෙරලා ජනතා සේවයට යොදවා ගන්න තමුන්නාසලා අසමත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ පින්නුම් කරන වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි. තමුන්නාසලා බයින පහුගිය ආණ්ඩුවේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියම තමුන්නාසලා යස අගේට කරපින්නාගෙන යන එකව ප්‍රකාශ කරමින් මම නතර වෙන්න බොහොම ස්තුතියි.
ස්තුතියි. ගෞරව අබ්දුල්ලා මහරුප්‍රභු.
බිස්මිල්ලාහ් රහ්මාන් රහීම්. இன்று இந்த குறைநிரப்பு மசோதாவின் மீது எனக்கு பேச கிடைத்ததையிட்டு நான் சந்தோஷம் அடைகின்றேன். காரணம் இன்று இரண்டு ஹர்த்தால்கள் கடையடைப்பு மற்றும் வீதியை மறித்து போராட்டம் உண்டு திருகோணமலை மாவட்டத்திலே பாலத்தோப்பூர் தோப்பூர் ஜங்ஷனிலே திருமலை மட்டக்களப்பு வீதியை மறித்து இன்று பல மணி நேரம் போக்குவரத்தை ஸ்தம்பிக்க செய்தார்கள். காரணம் அந்த பாலத்தோப்பூர் சந்தியிலே இருக்கின்ற பாலம் கடந்த நீண்ட காலமாக பக்கோடைய போக்குவரத்துக்கு இடைஞ்சலாக ஒரு குறுகிய பாதையாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் இது தொடர்பாக நான் எங்களுடைய ஆர்டிஏ அறிவித்து அதனுடைய எஸ்டிமேட்டை நாங்கள் 450 மில்லியனுக்கு எடுத்தோம். அந்த வீதியை கடந்த 3 வருட காலமாக செப்பண்ண முடியாமல் இருக்கின்றது. இதனை கௌரவ பிரதம மந்திரி அவர்களிடம் எடுத்துச் சொன்ன போது கடந்த வருடம் 11ஆம் மாதம் 7ஆம் தேதி உடனடியாக செய்யுமாறு பணித்த போதும் கூட இந்த வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சினால் அது செய்யப்படவில்லை. அந்த அமைச்சனுடைய நிதியை கொண்டு 7 கிலோமீட்டர் பாலத்தோப்பூர் சந்தியிலே இருந்து சேர்வலை பன்சலை வரையுமுள்ள அந்த 7 கிலோமீட்டரிலே 300 மீட்டர்கள் மட்டுமே செய்யப்பட்டது. இன்று அந்த மக்களிடம் ஒரு வாக்குறுதி அளித்து அந்த போக்குவரத்தை நாங்கள் விலகச் செய்தோம். இதற்கான நிதி 450 மில்லியன். இது தமிழ் சிங்கள மக்களுடைய உறவை பாதுகாக்கின்றது. அடுத்தது பள்ளி குடியிருப்பு ராட்பாலம் என்கின்ற வகையிலே 7 கிலோமீட்டர் அதற்கான நிதியை நாங்கள் ஐ ப்ரொஜெக்டிலே சேர்த்திருந்தோம். 3வது வீதி கச்சக்கொடி தீவு ஆயிலியடி என்கின்ற அந்த வீதிக்கு 317 மில்லியன் எங்களுடைய அதற்கான நிதியை பிரதம அமைச்சர் அவர்கள் நிதியமைச்சருக்கு ஒதுக்குமாறு வேண்டியிருந்தார்கள். அதுவும் செய்யப்படவில்லை. இதற்கான 3 எஸ்டிமேட்டையும் எங்களுடைய ஆர்டிஏ வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சு செய்தது. கடந்த 2 வருட காலமாக அது ஏமாற்றப்பட்டிருக்கின்றது. அதே போன்று குறிஞ்சக்கேணி பிரிட்ஜ் 17 கிராம நிர்தார டிவிஷன் கிராம செயலாளர்களுடைய பிரிவிலே அந்த குறிஞ்சக்கேணி பிரிட்ஜை 17ஆம் ஆண்டு ஆரம்பித்து 18ஆம் ஆண்டு முடிக்க கூறி கௌரவ பிரதம மந்திரி அவர்களும் கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்களும் வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சனுடைய கடந்த 3 வருட காலங்களிலே மாறி வந்த அமைச்சர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது. அந்த வீதி அதனுடைய டிஜி அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது. அதனுடைய போஹோல் டிசைனிங் எல்லாம் முடிக்கப்பட்டு அங்கு 750 மில்லியனை அவர்கள் நிதியமைச்சரிடம் கேட்டார்கள். எங்களுடைய பிரதம அமைச்சர் அவர்கள் அதற்கான நிதியை 19வது பட்ஜெட்டிலாவது ஒதுக்குமாறு தற்பொழுது கேட்டிருக்கின்றார்கள். தற்பொழுது அங்கும் ஒரு ஹர்த்தால் நடைபெறுகின்றது. கடந்த 3 வருட காலமாக இன்று பாரிய அபிவிருத்திகள் ஏனைய மாவட்டங்களிலே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற போது திருகோணமலை மாவட்டத்தில் அதிகூடிய வாக்குகளை அங்கு இந்த ஆட்சி மாற்றத்திலே பங்காளிகளாக இருக்கின்ற திருகோணமலை மாவட்ட மக்களுடைய இந்த கிராமிய வீதிகள் ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான நிதியை எங்களுடைய நிதியமைச்சர் அவர்கள் வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சுக்கு ஒதுக்கி கொடுப்பதன் மூலம் இன்று நடைபெற்ற இரண்டு கருத்தாட்களையும் நிவர்த்தி செய்ய முடியும் என்று நினைக்கின்றேன். அது மட்டுமல்ல, உங்களுக்கு தெரியும் அந்த குஞ்சக்கேணி பிரிட்ஜ் என்பது 17 கிராம நிலதாரி டிவிஷன்களிலே இருக்கின்ற 31 பாடசாலைகளோடு தொடர்புள்ள அந்த வீதி அந்த பாலத்துக்கு ஒதுக்காதன் காரணமாக கடந்த வாரம் அதற்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக இருக்கின்ற குட்டிக்கரை பிரிட்ஜும் உடைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதற்கு ஆடியே தற்காலிகமான ஒரு கொங்கிரீட்டை இட்டிருக்கின்றார்கள். இது மாரிகாலமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அந்த பாலமும் உடைக்கப்பட்டால் அந்த பிரதேசத்தினுடைய போக்குவரத்து மட்டுமல்ல கல்வி அத்தனையும் பாதிக்கப்படும். இன்று தோப்பூரிலே பாலத்தோப்பூர் மக்கள் அனைவரும் இருந்து இந்த விடயத்திலே அவர்கள் மிகவும் கஷ்டமான சூழலிலே மக்கள் இந்த அரசாங்கத்தினுடைய பங்காளிகளாக இருக்கின்ற எமது பிரதேச மக்கள் இந்த நிதியொதுக்கீட்டை இன்று குறைநிரப்பு மசோதாவை நாங்கள் அங்கீகரிக்கின்ற போது அந்த பிரதேச மக்களுடைய இந்த நிதி அதற்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்பதிலே நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஏனென்றால் இதிலே கௌரவ பிரதம மந்திரி அவர்களும் கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்களும் இரண்டு பேருமே இந்த நிதியமைச்சுக்கும் எங்களுடைய வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சுக்கும் இதனுடைய தேவையை முக்கியத்துவத்தையும் அவர்கள் இருவருமே எனக்கு கடிதம் மூலமாக எழுதியிருக்கின்றார்கள். இதில் இருக்கின்ற பாலத்தோப்பூர் ஜங்ஷன் சேர்விலை என்கின்ற இந்த வீதிக்கு 450 மில்லியனும் எங்களுடைய தோப்பூர் பாலத்தோப்பூர் ஜங்ஷனில் இருந்து அரஃபா நகர் வரை 363 மில்லியனும் கச்சக்குடி தீவிலே இருந்து ஆயிலடி வரை இருக்கின்ற அந்த வீதிக்கு 317 மில்லியனும் குறிப்பாக 3 சமூகத்துக்கும் 7 கிலோமீட்டர் வீதியை அமைக்குமாறு நான் 3 வருடங்களுக்கு முன்னரே கோரி ஒவ்வொரு வருடமும் இது பின்தள்ளப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றது. இதற்கான நிதியை எங்களுடைய வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சுக்கு ஒதுக்கி கொடுக்கப்படுகின்ற போது அந்த மக்களுடைய இன்றைய ஹர்த்தால் இன்று எங்களுடைய சகோதரர்கள் சென்று அதனை தடுத்து நிறுத்தியிருக்கின்றார்கள். எப்பொழுதும் இதனை செய்ய முடியாது. இந்த நேரத்திலே எங்களுடைய மக்களுடைய கஷ்ட நிலைமை அறிந்து அதற்கான நிதியை நீங்கள் ஒதுக்கித்தர வேண்டும் என்று கேட்பதோடு இன்றைய குறைநிலை மசோதாவிலே எங்களுடைய ஏனைய அபிவிருத்தி திட்டங்கள் எல்லாம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற போது கண்டியிலே மாத்தரையிலே கம்மாந்தொட்டையிலே எங்களுடைய முன்னெடுப்புகள் சென்று கொண்டிருக்கின்றது. இதன் மூலமாக அந்த மாவட்ட மக்கள் நலன் பெறுகின்ற போது எமது மாவட்ட மக்களுடைய குறையையும் நிவர்த்தி செய்து தருவதற்கு எங்களுடைய நிதியமைச்சர் அவர்கள் வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சுக்கு இந்த நிதியை ஒதுக்கி கொடுத்து அவர்கள் கடந்த 2 வருட காலமாக அதற்கான டிசைனை போஹோல் டெஸ்டை அத்தனையும் செய்து முடித்திருக்கின்றார்கள். இதற்கான நிதியை ஒதுக்கித்தர வேண்டும் என்று கேட்பதோடு இந்த அமைச்சினுடைய சகல நல்ல நடவடிக்கைகளை வரவேற்பதோடு இதற்கான குறைநிற்பு மசோதாவிலே எனது இது தேவையான ஒரு மசோதா என்பதனை அங்கீகரித்து எங்களுடைய மக்களுடைய குறை நிவர்த்தி செய்வதற்கு நீங்கள் ஒழுங்கு செய்து தருவீர்கள் என்று கேட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி.